Endi esa navbatni hamkorimiz Gulzamon Akbarga beraman. Gulzamon asli Surxondaryoning Sari Osiyo tumani Qorasuv qishlog'idan bo'lgan, lekin hozirgi paytda uysiz, qarovsiz qolgan, farzandlari bilan birgalikda qiyin bir ahvolda qolgan Sanobarxon Yo'ldoshevaning hayot haqida qisqacha aytib beradi va u bilan suhbat olib borgan. Hozir navbatni ana shu suhbatga beraman. Suhbatga berishdan avval esa ana shu oilaning bugungi qiyinchiliklariga bee'tibor bo'lmaysiz deb o'ylaymiz. Qo'ldan kelgan insonlarni unga yordam berishga chaqirib qolamiz. Sanobarxon Yo'ldoshevaning 11 yoshga to'lgan farzandi esa hatto boshlang'ich ta'limni ham olmaganini eslatib o'tamiz. E'tiboringizga ana shu suhbatni havola qilamiz.
Surxondaryo viloyati Uzun tumanidan Sanobar Yo'ldosheva 1980-yil tug'ilgan. Oilasi yolg'iz ona, farzandning onasi. Toshkent shahrida yashab kelyapti. Bir necha yillardan beri juda og'ir sharoit, og'ir ahvolda yashab kelyapti. Ikki farzand bilan kirali uyda yashab, mehnat qilib kelyapti. Lekin hujjatlarim hech qanaqa yo'q, yashash joyim yo'q. Bu yerda ozgina ishlab topganim o'zimning tirikchiligimga yetmaydi deydi. Mana shu haqida biz suhbat qilamiz Sanobar Yo'ldosheva bilan. Sanobar, o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz, oilangiz bilan ajrashib ketganmisiz?
Oilam bilan ajrashganman. Surxondaryo nimada? Uzun tumanda Saracha Qorasuv qishlog'ida turmushga chiqqandim. Xo'jayinim Rossiyaga ketdi. Rossiyaga ketgan. Endi shu bog'chada ishlardim. Ikkita bolamni boqib o'sha paytda. Bolalarim kichkina-kichkina, juda qiynalgan edim men. Onam rahmatli Toshkentga kelganiga shu onam orqali kelib qolganmiz. Shu bolalarimni boqayin, shu qiynalganim uchun-da. Bo'lmasam
o'zingizni qishlog'ingizda ism oti nima? Qishlog'ingiz qaysi tumandan?
Saratiyo tumanida Qorasuv mahallasi, qishloq, Qorasuv qishlog'i.
U yerga ham biron qiynalib qoldim deb murojaat qilganmisiz u yerga?
Ular bilishardi, men qiynalib kvartiralarda yashardim. Erim xo'jayinim o'sha payt zavodda ishlaganda kvartiraga oyiga 15 mingdan pul to'lab o'sha turardik. Qaynanam o'zini 4 xona, 5 xona uy bo'lib turib, bitta xonasini ham ajratib chiqarib bera olmadi. Men endi qaynanamni gapirgan bilan yomon ham, yomon ayol emas, yaxshi ayol. Lekin shu hatto men shu bolalarini o'ylab ham oldiga olmadi erim kelguncha Rossiyada. Agar Rossiyada kelgan bo'lgan taqdirda ham bilmadim. Uyimiz endi onam rahmatli sotib yubordi. Shunda o'zimizning uyimiz bor edi. O'g'i otam o'lib ketdi. Sotib yuborib, mana ko'chada qolib, mana qilib.
Onangizni uy sotib yuborilgan, to'g'rimi? Borayotgan joyingiz yo'q.
Boradigan joyim yo'q.
Eringiz, xo'jayiningizdan xabar bormi?
Yo'q, bilmadim.
Yo'qolib ketgan, umuman daragi yo'q.
Yo'q. 3 yildan beri don daraksiz, bilmayman nima qilish, kelganmi, kelmaganmi, undan men xabarim ham yo'q, bora olmayman ham. Shuncha boshimga shuncha nima tushyapti, hech kim mendan hol ahvol so'ragan yo'q. Yaxshi ham
o'sha mahalladan mahallaga chiqqaningizda biron o'sha qaynonangiz uyida turishga hozir kim yashaydi u yerda? Boshqa kelinlar bormi?
Boshqa bitta ovsinim bor, o'sha turadi. Bo'ldi. Qaynsingillarim chiqib ketgan. Turmushga chiqqan ikkalasi ham. Endi shu aytaman-ku, shu boradigan joyim yo'qligi uchun mana shu ikkita bolam bilan
janjal bo'ldimi? Nega uydan chiqib ketdingiz?
Yo'q, janjal bo'lmadi.
Yish ishingizga hech narsa topolmadingiz, ha?
O'zim bitta o'zim shu bog'chaga ishlab, bog'chani ham yopdi. Sakrishenya bo'ldi shu bog'chada ham. Xullas boradigan joyim yo'qligicha shu Toshkentga kelib, o'sha kelib ketgan necha yillar bo'lib ketman, 8 yil. Xo'jayinim ketganiga o'g'lim 1 yoshi 3 oylik, past 1 yarim yashar.
O'g'ilchangiz maktabda ham o'qimaydi, to'g'rimi?
Yo'q, maktabga ham bormaydi.
Hozirgi turgan joyingiz Toshkent oblasti, qaysi rayon bu?
Zangiota rayoni bu.
Zangiota rayoni Nazarbek taraflarida, to'g'rimi? Qarang, bolangiz nechin sinfda o'qish kerak hozir? Nech yosh bo'ldi?
Hozir 11 yosh bo'ldi.
Voyaga yetmagan bitta bolangiz, bitta qizingiz bor. Qizingiz turmushga chiqqan, lekin siz bilan yashaydi, kuyovingiz ham, to'g'rimi? Bu yerda oila mana shu yashab turgan joyingizda ham hech bir sharoiti yo'q, juda qiyin ahvolda yashayapsiz.
Topganim shu bolalarimni ortmaydi.
Agar mabodo sizning qishlog'ingizda, rayoningizdagi hokimiyatga murojaat qilyapsiz-a, to'g'rimi? Sizga yer bersa, sizga bir ish bilan ta'minlasa, qishlog'ingizda yashashga jon deb rozi bo'lasiz, to'g'rimi?
Albatta, rozi bo'lardim. Mana shu ikkita bitta o'g'lim, bitta qizim, navaram, uchovini olib ketardim o'sha yoqqa. Oldimga.
O'sha o'g'ilchangizni eng birinchi o'rinda maktabga joylashtirish kerak. Necha sinfgacha o'qigan bu bolacha?
Yo'q, o'qimagan hali.
Boshlang'ich ta'limini ham olmagan, to'g'rimi?
Yo'q, o'qimagan.
Sizni hujjatlaringiz yo'q, o'g'illaringizni, qizlaringizni hujjatlari bormi? Pasportda tug'ilgan to'g'risida ma'lumotlari bormi?
Tug'ilganlik to'g'risida bordi, borib endi bu voyaga yetgandan keyin borib olib kelganidim nimadan? Surxondaryodan bir yil borib olib kelgandim.
Borib kelishga ham sizni pulingiz yo'q, to'g'rimi? O'shalarni dokumentlarni, hujjatlarni to'g'rilashga hech bir pulingiz yo'q. Surxondaryo viloyati, Sariosiyo tumani, qaysi qishloq dedingiz? Yana takror.
Qorasuv.
Qorasuv qishlog'i. Mana hozir bu yerdagi yashash sharoitingizda arzimagan pul topasiz. Birovni molini boqib, kun bilan 6ta, 5ta molni boqib, arzimagan sut sog'ib, o'sha sut puliga yashab turibsiz, to'g'rimi? Bu yerda na kiyim kechak olishga, na bir qo'shimcha, na oyoq olishingizga, bir yaxshi ichishga, umuman yer ichishga sharoitda, bu yerda sharoit juda og'ir ahvolda yashayapsiz.
Siz Mulkdor onlayn radiosini tingladingiz. Dasturlarimizni keyingi sonida uchrashguncha xayr, o'z fikrlaringizni bildiring va qanday o'zgartirishlar kiritishimiz, qanday dasturlar tinglashni istashingiz haqida ham batafsil yozib yuborishingiz mumkin. Biz sizlarning fikrlaringizni kutamiz.